definitely was a messy divorce. Holla.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 2:30 asubuhi. Leo ni siku ya Ijumaa, ni Novemba 24 mwaka huu wa 2023. Ninakukaribisha katika VOA Express kutoka studio namba 15. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tutakuwa naye mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi kwa takriban nusu saa, tukiangalia mambo mengi yaliyo karibu nasi kutoka karibu na pia kule mbali. Miongoni tutaangalia na uvuma na kutanda zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Kutakuwa na muziki ndani ya VOA Express. Tutakuwa na swali la leo ambalo tuliuliza: nini unafikiri kifanyike ili kuimarisha hesabati au masomo ya hesabati huko nchini Tanzania? Na vile vile tutaangalia athari za mapenzi ya mbali, ni mazuri au yanadumu au hayadumu, sijui mimi, lakini tutaangalia tu hali hivyo.
Yana upendo au yana chumvi? Ni baadhi ya yale tutakayoangalia. Vile vile basi, leo siku ya Ijumaa kama kawaida huwa tuna kipengele kile cha jicho letu. Tutakuwa naye Lucy Patrick kutoka kule Tanzania akizungumzia kitu kimoja, anasema ughaibuni na ndoa za wazungu. Wakati ukifika basi utamsikia Lucy kwa kina. Hali kadhalika pia tutabaki hapa hapa ughaibuni, ambapo tutazungumzia kuhusu uhamasishaji wa lugha Kiswahili ughaibuni, na tutazungumza na mmoja wa miliki wa kituo ambacho kinafundisha lugha Kiswahili, Habari Academy, kinapatikana huko Texas hapa nchini Marekani. Tutakupatia burudani ya muziki, moja muziki ambao tutakuwa nao, tutakuwa naye Maria anakuambia asante. Hali kadhalika tutakuwa naye BN akishirikiana na Scar anakuambia lifestyle. Ni maswala haya ya Ijumaa, ndivyo hali inavyokwenda mpaka pale tutakapokuaga. Basi moja kwa moja, nisipoteze wakati. Haya basi, unajua Harrison, kama nilivyozungumza, lugha ya Kiswahili inazidi kuongezeka, kupanuka siku hadi siku, na watu ambao tunaifanya lugha hii iweze kujulikana na kufahamika zaidi ni sisi wenyewe wazungumzaji wa Kiswahili, ikianzia hapa Sauti ya Amerika.
Kweli kabisa.
Basi na hilo pia limewavutia hata wale wazungumzaji wa lugha ya Kiswahili hawapo, ambao baadhi hawapo katika fani hii ya habari, lakini kwa kuona umuhimu wa Kiswahili kutokana na jamii tunazoishi, kama vile mahusiano, mnaingia mahusiano na watu kadha wa kadha, wafahamu lugha katika kuimarisha mahusiano ndani ya nyumba na watu wa karibu, kati yako na watu wa nyumbani na majirani zako, Kiswahili lazima kizungumzwe. Hivyo basi, katika laini ya simu ninaye Rehema Majolo. Yeye ni mmiliki wa Habari Academy. Kama nilivyosema, kituo hiki kinafundisha kuanzia watoto, vijana na watu wazima lugha ya Kiswahili. Na katika kufundisha huku basi, Kiswahili kinakuwa kina changamoto zake na pia kina faida zake. Ili kufahamu basi nini hasa kilipelekea Rehema kuamua kufungua kituo hiki, moja kwa moja atatueleza. Habari za wakati huu, Rehema?
Habari nzuri sana Adam Kamiti, nimefurahi sana kuongea na wewe.
Shukran, mimi pia nimefurahi. Haya basi, tufahamishe changamoto zile ambazo unapitia katika ufundishaji wa lugha hii ya Kiswahili kwa vijana.
Ya, ni kweli, nimekuwa nikifundisha ya Kiswahili kwa muda wa kama miaka mitatu na kidogo zaidi, na kwanza kabisa nawashukuru sana wazazi ambao wameweza kuamka na kuwaleta watoto waweze kujifunza, kwa sababu sio kila mzazi ambaye ameguswa au labda ameacha vyote kuhakikisha kwamba mtoto wake anasoma Kiswahili. Kwa hiyo tunakazana, tunapambana, na changamoto ambazo naweza nikasema ninapitia kabisa ni kwamba mimi ni mwalimu, nilikuwa nafundisha shule za sekondari hapa Marekani, hesabu, na nimeona pia umezungumzia kuhusu hesabu leo, ikanigusa kidogo. Lakini pia niliacha kazi baada ya kuanza kufundisha watoto Kiswahili, na tulianza mwaka 2020 wakati wa uviko 19 ulipokuwa umeanza. Yeah. Na changamoto naweza nikasema kwamba ambazo tunazipata ni kwamba tunakazana, you know, kufundisha Kiswahili, ila tu ni kwamba wazazi nyumbani ndio wanakuwa bado wazito kuongea na watoto. Yeah, na kwa hiyo tunakuwa tunafundisha darasani, lakini watoto wakienda nyumbani hawatumii sana ile lugha. Kwa hiyo tunahitaji kuhamasisha zaidi wazazi waweze kuongea na watoto zaidi, na pia kuwashawishi wengine wawalete watoto, kwa sababu kila choo, kila mzazi, kama nilivyosema, anaona kuna haja au kuna umuhimu wa mtoto kujifunza Kiswahili. Na changamoto nyingine ambayo naweza nikasema ni kwamba kwa mimi, kwa sababu nafundisha watoto wadogo Kiswahili, ni kwamba ni imebidi nitumie elimu yangu, kwa sababu nina shahada ya pili ya katika elimu na ya mitaala na ufundishaji, kutengeneza mtaala ambao utaendana na umri wa watoto hawa, kwa sababu wanaanzia miaka 5, miaka 6, na Kiswahili ni lugha yao ya pili. Kwa vitabu vingi kutoka Tanzania vinakuwa bado ni vigumu sana kwao. Kwa hiyo ni hizo changamoto ambazo ziendesha hata mimi kuandika kitabu changu mwenyewe. Na pia changamoto zingine naweza nikasema ni kwamba ndio hivyo, kikubwa kabisa ni ushawishaji wa wazazi wawalete watoto na watoto waweze kuongea nao, na sisi na mimi kama mimi kuendelea kukazana, you know, kuandaa masomo, kwa sababu kila kitu inabidi niandae, ni vunje iendane na ule umri wa wale watoto wanaojifunza hichi Kiswahili.
Rehema, umezungumzia zaidi kwa watoto, na linapokuja swala la kuwafundisha vijana, hali iko hivyo hivyo ama kuna utofauti hapo?
Ya vijana wakianzia kuanzia miaka 12, 13, kuna wepesi sana, wanakuwa wanaelewa zaidi. Lakini changamoto kubwa ambayo tunaiona kwa vijana ni kwamba wakifikia huo umri wanakuwa wagumu, wanaanza sasa ni wachache ambao wanapenda, you know, wakianza wengi wanakuwa hawadumu, yani kwa sababu uko umri huo unakuwa tayari wameshaanza kujiamlia mambo yao wenyewe. Na ule umri waliofikia ya ushoku inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo mara nyingi wanawashauri zaidi wazazi wakazane sana kuwaleta watoto wadogo wakati bado mzazi ana sauti.
Na nini mipango yako ya baadaye ya Habari Academy katika ufundishaji Kiswahili kuweza kukikuza zaidi ulimwenguni wote?
Mipango tunaendelea kupanuka, mipango ni mingi, na bado tunataka tuweze kuingia hata kwenye hivi shule za Marekani, tuweze kufundisha Kiswahili, kwa sababu shule hapa Marekani za sekondari zaidi zimeshaanza kuingiza Kiswahili kwenye mitaala yao, na changamoto kubwa imekuwa walimu wa kupata kwenda kufundisha kule kwenye mashule.
Shukrani sana Rehema Majolo, mwanzilishi na mmiliki wa Habari Academy, kituo kinachofundisha lugha ya Kiswahili kwa watoto, vijana na watu wazima, ambacho makao yake yapo Texas hapa nchini Marekani. Unaendelea kusikiliza VOA Express ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Tunapata burudani ya muziki, ni Fina akishirikiana na Jay Melody, wanakuambia Manu.
Manu, yani Fina, wakiwa na J Melody, yote ni ndani ya VOE Express. Mambo yakienda vizuri kabisa Ijumaa yako, na kitumai iko fiti kama ilivyo kwetu sisi hapa Washington DC. Na sasa basi tunaendelea kwenye swala la pili ambalo tulidokeza pale, kuhusiana na mapenzi ya mbali. Na kuwa labda mtu amesafiri kwenda ajira tu katika sehemu za mbali, unamwacha mmoja nyuma na muda unakwenda tu. Sasa inakuwa je, mapenzi yale yanakuaje? Yanadumu? Ya simu yanadumu? Ama inakuaje mwishowe kabisa? Wengine wanasema inadumu, yanadumu, wengine wanasema hayadumu, na wengine wanasema ni muhimu kulingana na mazingira ya kiuchumi yalivyo katika ulimwengu ya sasa. Lakini mimi sisemi chochote, nataka tu Bernard Orina Ombega, yeye akiwa kijana huko nchini Kenya, na yaseme kwa upande wake anaonaje kama mapenzi yale dumu yana au hayadumu. Kwako Orina Ombega.
Hiyo swala mara mapenzi ya mbali kwa kweli ni swala sometimes inakuwa ni swala tata sana, kwa sababu mahusiano kama yale unapata kwa timu hayadumu ni kwa sababu unapata mtu wako mbali, na kuna ile unapata kuna mahusiano, kuna ile kama kitendo la ndoa ambayo inahitajika mahali pale, na ile mwongezi ambaye inahitajika ifanyiwe mahali pale. Lakini kwa sababu ya umbali ya hawa watu wawili inakuwa ni changamoto sana, sababu mambo mingi hawatapata nafasi ya kupata suluhu ama kusuluhisha shida ama yale majaribu wanaompitia katika mahusiano yao. Kwa hivyo hiyo suala nasema ya kwamba ni changamoto sana, haswa kwa vijana wengi ambao wale ambao wanaoa kwa wakati huu, labda bibi anafanya kazi mbali na mzee ako mbali, unapata ndoa kama hiyo inakuwa na changamoto mingi, sababu hana nafasi ya kukaa chini kusuluhisha ama kutafuta mwelekeo ama mwafaka hizi swala la ndoa yao.
Lakini labda pengine, Ombega, nikuulize, kulingana na mazingira ya sasa ya kifedha na uchumi, inakuwa lazima mmoja aende akatafute mbali. Sasa inakuwaje? Mambo haya yatakwendaje? Pesa zinahitajika kwa upande mmoja na mapenzi au mahusiano yanahitajika. Sasa itakuwaje kwa maisha au mazingira ya sasa?
Nakubaliana nawe kwamba katika maisha ya sasa ama vile uchumi iko ni kwamba kwa hakika tunahitaji pesa ili kuendeleza katika maendeleo katika familia ama katika jamii. Sasa waje niseme ya kwamba kulingana na vile naliona hili swala ni kwamba inafaa watu wawili wakae chini kwanza. Tuseme kama bibi ndiye ana kazi ama mzee ndiye ana kazi na wanahitaji kazi, mimi naona kwamba ingekuwa ni vizuri wanapokaa chini, kama ni hiyo kazi ambayo inahitajika, ama huyu mwingine ana kazi na mwingine anataka hiyo kazi, wakae chini waangalie kazi ndio imeipata ama imepatikana. Hii kazi imepatikana mbali familia ama nyumbani penye familia iko, tutafanya haje? So ni swali ambayo nafaa na utatu sana, nafaa liangalie kwa ubwana sana urefu, wakae chini wao wawili waangalie hii kazi tumeipata, hii kazi penye iko nyumbani na nyumbani. Je, huyu mzee akitoka aende hiyo kazi, ama huyu bibi ama mke akitoka aende hiyo kazi, kunakuwa na changamoto ama hamna changamoto ambayo itakuwa mahali pale? Na je, kama itakuwa na ile changamoto, tutasuluhisha namna gani? So ningewaomba wale ambao bado wanakatiria mwanchane kwa makazi ya mbali, wakae chini kwanza kabla waamue kwamba waache niende kazi. Lakini nafika kama wakati mwingine kwa mwana pata nyuma ametoka acha mfahamisha nani mwenzake. So ingekuwa ni chambo la busara sana, wangekaa chini watafute njia, hii kazi ni mbali, unaweza ifanya? Ndio unaweza ifanya.
Unasikia mambo hayo? Kukaa chini kushauriana na muelezane changamoto ni hizi, tutakabiliana nazo hivi, lakini hela lazima tutafute kulingana na mazingira tena yalivyo, kwa sababu tena mgekana umaskini pale, lakini pamoja inakuwa tena kuna changamoto zake. Sasa sijui itakuwaje,
manake kila mtu pale ana kuna mahitaji yake, na hasa mkishakuwa na familia, watoto nao pia wana mahitaji yao, kwa hiyo ni changamoto hakika.
Kwa kweli basi hapo ndipo tunaelekea sasa tena kwenye habari za kimataifa.
Makubaliano ya sitisho la mapigano kwa siku nne kati ya Israel na Hamas yameanza kutekelezwa leo Ijumaa saa 1 asubuhi majira ya huko, yakitarajiwa kufuatiwa na kuachiliwa huru kwa zaidi ya mateka 10 wanaoshikiliwa na Hamas na Wapalestina 150 wanaoshikiliwa na Israel.
China leo imetoa wito wa tahadhari kwa wananchi wake, huku ugonjwa wa kupumua ukiongezeka na kuziadhiri shule na hospitali. Shirika la afya duniani WHO ambalo limeitaka serikali kutoa takwimu kuhusu ugonjwa huu limesema kwamba hakuna vimelea visivyo vya kawaida vilivyogunduliwa. China inakabiliwa na ongezeko la ugonjwa wa kupumua huku ikiingia katika msimu wake kamili wa baridi tangu ilipoondoa masharti makali ya COVID-19 hapo Desemba mwaka jana, huku visa miongoni mwa watoto vikionekana kuongezeka hasa katika maeneo ya kaskazini kama vile Beijing na jimbo ya Loing.
Nchi ya China itaondoa kwa muda malipo ya visa kwa raia wa Ufaransa, Ujerumani, Italy, Uholanzi, Uhispania na Malaysia wanapotembelea taifa hilo la pili lenye uchumi mkubwa duniani, ikiwa ni hatua ya hivi karibuni kuimarisha utalii baada ya kipindi cha janga la COVID-19.
Viongozi wa vyama vya kisiasa nchini Uholanzi wamekutana kwa mara ya kwanza leo Ijumaa baada ya mwanasiasa aliyepinga Uislamu Geert Wilders kushinda uchaguzi wa Jumatano ili kuanza mchakato mgumu na mrefu kuunda muungano. Kinyume na ubashiri, chama cha Wilders cha Freedom Party kilivishinda viti 37 kati ya 150 kikiwa mbele ya muungano wa chama cha kijani cha Labour ambacho kilipata viti 25 na chama cha waziri mkuu Mark Rutte cha Conservative People's Party for Freedom and Democracy ambacho kimejishindia viti 24. Safi sana ndani ya VOE Express hapo. Mario anasema asanti. Hata mimi nasema asanti kwa kuendelea kusikiliza VOE Express popote ulipo. Tunapomulika jicho letu leo ikiwa ni Ijumaa kama ilivyo ada. Jicho linasema nini mkamiti hivi leo?
Jicho letu siku ya leo ya Ijumaa linazungumza ni Lucy Patrick. Amezungumza na Bi Shina ambaye yeye anaishi ughaibuni na ameolewa na mzungu, akielezea ni kwa nini mabinti wengi wa Kiafrika wanaoolewa ughaibuni wanapitia changamoto ya afya akili. Na pia ametoa ushauri kwa wale mabinti wanaoandika mitandaoni kuwaomba waunganishe na wazungu ili na wenyewe wapate waume wazungu. Hivyo basi ndio mambo yanavyokuwa.
Kuna asilimia kubwa ya wadada wengi ambao waliingia kwenye mahusiano na wazungu, asilimia kubwa wanapitia afya ya akili. Na hii ni kutokana na mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni expectations. Waafrika wengi tuna expect ya kwamba unapoingia kwenye mahusiano na mzungu basi umeshakuwa tajiri. Yaani tunaliangalia hili swala katika upande wa pesa, upande wa wa pesa, wa mafanikio makubwa kwamba unapoingia kwenye mahusiano na mzungu, lakini tunasahau ya kwamba wazungu pia nao ni binadamu, na hivyo kama ni binadamu na wenyewe wana utamaduni, wana kipato, wanatofautiana pia kwenye kipato, sio kila mzungu ni tajiri, wanatofautiana pia katika elimu, sio kila mzungu basi ni msomi, kwa sababu na wenyewe ni wako kama sisi na wanaishi maisha tu kama sisi tunavyoishi, ila tu wao ni kwamba wana mifumo tofauti na sisi ya kimaisha. Na hivyo wengi wanapoingia kwenye mahusiano na mzungu unexpect kwamba anaingia pale atatajirika. Familia yake pia inexpect kwamba huyu binti kaingia pale basi familia nzima itatajirika. Na endapo inakutana na yale mambo sio, ndipo hapo shida inapoanza. Lakini pili kabisa ni pale ambapo Mtanzania huyu ambaye ameingia kwenye mahusiano na mzungu inabidi atoke nyumbani na kuhamia ukuu ghaibuni kuishi, kwa kuna vitu ambavyo vinakuwa ni vigeni. Kuanzia culture, hali ya hewa, lugha, unakuta kama hizi nchi za Ulaya nyingi hazizungumzi Kiingereza, wanazungumza lugha yao. Kwa hivyo kujifunza lugha, kwa haya mambo yote kwa pamoja ndipo yanapokuja yanaleta ugumu kwa yule mtu ndani yake, na ndipo hapo depression zinapoanza.
Una ushauri gani kwa wale mabinti ambao wamekuwa wakiwaandikia kuwaomba muunganishe na wazungu kimahusiano, lakini baadhi wamekuwa wakitoa pesa, kwa sababu kuna wengine wanasema nipe pesa niweze kukupa mzungu. Una ushauri gani kwao?
Haimaanishi kila mzungu anataka aoe Mwafrika. Sio kila mzungu anataka aoe mwanamke kutoka Tanzania. Au sio kila mzungu anataka aolewe na mtu kutoka nyumbani Tanzania. Katika hali ya kawaida hakuna mzungu wa kugawiwa, kwa sababu pia nao ni binadamu, sio nyanya kwamba utafika tu pale upewe. Hapana. Kwa unapokutana na mtu anasema kwamba nipe pesa nitakupa mzungu, huyo ni tapeli na yuko hapo kutumia ujinga wako ili ajiingizie pesa, kwa kuwa hakuna mzungu wa kugawiwa.
Unasikia mambo hayo? Na ni kweli kabisa, watu wengi hata mimi mwenyewe wananipigia tu marafiki, wananiambia mbona usinipatie mzungu kule? Awe mwanaume ama mwanamke wa kizungu, kwa dhana kwamba labda itakuwa ni daraja kuondokea labda umaskini. Lakini sio hali wewe umeishi hapo, unajua kwamba sio lazima iwe hivyo. Ni inategemea baraka za Mwenyezi Mungu. Unaweza ukabahatika ukapata utajiri au ukaukosa, lakini ndio mambo yalivyo. Basi tupate muziki. Sisemi mengi hapo. BN ule jamaa wa Sauti Solo akiwa naye Scam Kardinali wanasema lifestyle. Na kupigana bila munda, vidole mbili weka pisa, hizo zingine weka insa, you know I pull up like a G, shorty ameweza, she's a free, hakuna kitu ya free, na guzani na kali real. You know they love me for the life. The Illuminati, kumbe life. Unasema ni bangi, kumbe life. Top team in the big propeller. I got big image up with the rise. Men a clock, men a clock, men a clock. Men a clock, men a clock, men a clock. Maisha fiti na marafiki tunaungua, nasi chiti kama wifi anajua. Mziki elipi bas ni vipi ni na ganji, shkati kiti ujo uone vile kwa mike inachafua. Kikulacho ndoyo hapo inafumbua, tunajua ni bibi yako kimwanika tunanua. Biji jasho ndoyo ndingo tanunua, otherwise piga kalesa na ikikumo nezazua. Twende lifestyle kuna bwenye na wabasha, last time tulikata kuperform na ibasha. Ndani ya 110 ni na wapita kaza naska, ni kwanga wanted lakini saiwa na nitaka. Sinifania vile hii tongi mefanya msupata kekunizalia, swali kubwa na juliza mini chadia, tuwezi sema juni halia. Na spendi mapicha kwa bila filter. Hello, 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 tuendelee vizuri kabisa, muziki yanaendelea, mambo yalivyo. BN anasema wakiwa na Scam Kardinali wanasema lifestyle. Ndio mambo yanavyoteremka ndani ya VOA Express, na ninatumai kwamba ulipo kwa hakika, japo muda unatukimbiza. Kama tungekuwa na muda, najua kwamba ungeendelea kufurahi kama tunavyofurahia hapa Washington DC kwenye studio, lakini naona mambo ya burudani, ikiwa Ijumaa hayawezi kwenda, hatuwezi tukakamilisha bila kuwa na burudani na mambo ya sport, tujue nini kinachojiri katika wikendi ijayo.
Haswa huko Mombasa, Kenya, Josephat Kioko ameandaa masuala ya Yanga yarejea Algeria, uwanja walioshinda USM Alger kucheza usiku huu dhidi ya wapinzani wengine wa Algeria. Vile vile atangazia swala la robo finali ya FIFA World Cup vijana chini ya miaka 17, Mali dhidi ya Morocco. Na kama ulivyosema, tunaelekea weekendi, masuala ya muziki, burudani, kizomba rumba social ni kesho Jumamosi huko Mombasa. Haya basi Kioko,
kazi kwako.
Kazi kwako, endelea.
Naona najiunga nanyi kwa kwanza huko mjini Jakarta, Indonesia, ambako dimba la kombe la dunia la FIFA kwa vijana chini ya miaka 17 sasa ni hatua ya robo finali. Kesho Jumamosi, wawakilishi wa Afrika, Mali na Morocco, wataonana katika mechi ya robo finali. Hawa walifuzu katika raundi ya pili walipoondoa Mali kashinda Mexico bao 5-0, na Morocco wakabahatika kuondoa Iran 4-1 kupitia penalti baada ya wao kutoka sare ya bao 1-1 muda wa kawaida. Wawakilishi wengine wa Afrika, Burkina Faso na Senegal, waliondolewa katika mechi za kutafuta tiketi ya robo finali. Ujerumani imekuwa ya kwanza leo mchana kufuzu kwa nusu finali, wamelaza Spain bao 1-0. Mechi ambayo imekuwa ikiendelea hivi punde wakati nikienda hewani ndio sasa inakaribia kukamilika ni Argentina na Brazil. Kisha mechi nyingine za robo finali kesho, Ufaransa na Uzbekistan, wakati Mali wakionana na Morocco. Tukiacha hao ya Indonesia, kuna michuano ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Timu zimesalia 16, na hivi wawakilishi wa Afrika Mashariki, Yanga, watakuwa uwanjani kuanzia mwendo wa 4 usiku huu dhidi ya wenyeji wao CR Belouizdad ya Algeria. Wanaonana katika uwanja ambao Yanga inaupenda. Walikuwa wameutumia mapema mwaka huu wa kuilaza USM Alger bao 1-0 katika michuano mingine ya ubingwa wa Afrika. Basi Yanga wakijiandaa huko Algeria, nao Simba watakuwa nyumbani Dar es Salaam kukaribisha AZEK Mimosas Ivory Coast. Simba wamekuwa katika harakati za kumwajiri kocha mpya, na mashabiki wanasubiri kwa hamu na gamu kuona kwamba wanapata ushindi nyumbani katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Simba na Yanga ni miongoni mwa timu za hatua 16 bora katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Wengine ni pamoja na Al Ahly ya Misri, ambao kesho watacheza dhidi ya Madiama, wakati baadaye leo siku Pyramids ya Misri itakaribisha TP Mazembe kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Al Hilal kutoka Sudan na wamesafiri Angola, watakuwa wanapambana na wenyeji Petro de Luanda. Mniruhusu basi nikamilishe na burudani. Mombasa Jumamosi hii ya kesho ni usiku wa muziki. Kwa nini? Hafla kubwa ya muziki kwa jina la Kizomba Rumba Social, kwa sababu waandaaji wanasema huu ni muziki ambao haubagui. Si rangi ya ngozi, si umri, na si maarifa ya kucheza dance. Kila mmoja amealikwa. Mombasa Continental Resort, kando na rumba, kutakuwa na dance ya kizomba, semba, salsa, afro na pia bachata. Najua wenzangu hapo Washington nikiwatajia majina haya, tena ni pwani ya Kenya, basi usijali, ni Kizomba Rumba Social inarudima Mombasa kesho Jumamosi. Naona kwa sasa ni hayo basi niliyokusanya katika spoti na burudani. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Asante sana Josephat. Anasema rumba nini? Kuna kitu jina fulani ametumia Kioko hapo tatueleza, lakini ninavyojua ni kwamba ni mambo ya burudani ya muziki hapo. Amesema rumba special, ndio mambo anamwagika katika mwishoni mwa wiki. Lakini kidogo sijui tupate nafasi ya kuangalia maswali mawili, majibu mawili matatu kutokana na swali letu ambalo tuliuliza, nini kifanyike kuboresha ufaulu wa masomo ya hisabati kwa shule za sekondari Tanzania.
Wilbert Nyasanga anasema nguvu kubwa iwekezwe kuanza vyuo vya walimu shule za msingi, wawe wanasomea masomo kiundani na sio mbinu. Pia mkazo shule za msingi, bado walimu walio wengi kule, hesabu tatizo, akipatikana ni mmoja tu.
Makoha David anasema hilo somo liondolewe, wa Tanzania wengi hawalipendi, ama waje hapa Kenya kwa benchmarking.
Abu Utakia anasema mtuache kwanza, tuna jambo letu huko Palestina, msitutoe katika reli, kwani mpaka sasa tunashangaa jeshi lililoaminishwa kwa walimwengu kuwa lina uwezo mkubwa lisiloshindwa, na halafu walisema hawatakuwa na mazungumzo na kikundi cha walioita magaidi, halafu wanaomba vita isimame. Ni ajabu.
Haya ndio hivyo, na washukuru kina mgeni Nyimbile Richard Kambale, Emmanuel Lugaila, Edward Joseph, Joseph Idrisa Mbeha, Baraka Sule, Salu Mprogoni, miongoni mwa wengine wengi kwa kushiriki katika majibu ya swali la leo. Basi hapo ndipo tunamaliza View Express. Jina langu Harrison Kamau, tumekuwa naye Mkamiti Kibayasi upande wa pili, Aida Isa na msimamizi wetu Mary Mgawe. Napo kuacha na kusa I wish, kwa heri ya kuonana.
Nitakupa moyo, nitakupa roho, yani mwili mzima ningekupa gari, ningekupa do kila mindo sina ukizidi sana. Nitakupa roho, unibebe mzima, ukitaka haba tutajaza ndo, mi uvivu sina, natamani waishe na baby uvae upendeze na ulivyochoma.